لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
Nem as suas carnes, nem o seu sangue chegarão a Alá, mas a vossa piedade chegará a Ele. Desta forma, Ele sujeitá-los a vós, para que vós glorificais a Alá por vos ter orientado, e dá as boas novas aos benfeitores.